Ще раз вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо трошки з затримкою денну катехезу. Намагалися зробити зв'язок як у мого кращим, але вже буде наш зв'язок, яким буде. Але сподіваюся, що все-таки ми зможемо сьогоднішню катехету чути добре, і це не завадить нам сприйняти науку церкви. Отже, презентую для вас, дорогі слухачі, отець Роман Васильєв, доктор богослов'я з міста Борислава Львівської області. Отець також є деканом Бориславським. Сьогодні з отцем Романом будемо говорити про хрещення. Я думаю, що дуже уважно будемо в цій катехезі, щоб ми могли краще зрозуміти те таїнство народження для Христа. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх.
Так, навіки слава. Отче, вам слово. Ми будемо дуже уважні в кінці катехези, наші питання і коментарі. Будь ласка.
Сьогодні ми розпочинаємо наші катехетичні навчання про таїнство хрещення. Це перше ініціаційне таїнство, перше таїнство, яке втаємничує нас у Христа, у Бога. Це таїнство має свої прообрази, воно походить своїми прообразами із Старого Заповіту. Це, наприклад, Іван Хреститель також хрестив. І його хрещення, правда, воно було хрещенням покаяння, але воно було таким підготовчим етапом до таїнства хрещення, яке пропонує нам наш Спаситель Ісус Христос. Найперше, хочу сказати про матерію цього таїнства, про воду. Вода – це таємнича така рідина. Бо подивімося, коли ми дивимося на джерело, то що ми бачимо? Таємничість, непізнаність, незрозумілість води. Вона виходить з глибини і має свою потугу. Вода виривається із надр на поверхні землі. Коли ми дивимося на неї, то розуміємо, що людина повинна бути такою ж, як вода. Вода є символом людини. Вода приносить життя, є доброю, приємною. Вода є лагідна. Вона не шукає колотнечі. Вона обходить каміння, усі перешкоди і пливе. Вода сильна і багата. Вона не зважає на перешкоди. Вона підкріплюється то одним струмком, то другим струмком. І зважається в єдину приведкою рікою. Людина теж не може бути самотньою. Адже сила людини також у спільноті. Сила людини в молитвах спільноти. Людина повинна прагнути спільноти, подібно як різні потічки джерельця прагнуть ріки. Вона є відважна, вона є мужня, вона не боїться йти вперед, вона не боїться падати. Вона має свою мету, вона знає, куди прямує. Людина також повинна мати свою мету і знати, куди вона прямує. Вода є тривала і терпелива, і ніч і день вона дзеркотить своїм струмками. Подібно, і людина у своїй молитві повинна бути витривалою, знати свою ціль, як її досягти. Вода роздається всім, хто її потребує, і добрим, і злим. Вода є завжди щедра. Як бачимо, вода є для людини багато в чому взірцем. Тому то Іван Хреститель вибрав воду матерією для хрещення. Але хрещення Івана Хрестителя було лише хрещенням покаяння. Води Йордану, здається, вбирали всі гріхи і тих сповідей, які чув Іван Хреститель. Бо ж він казав, щоб люди визнавали гріхи свої. Отже, вони на тих водах визнавали свої гріхи, а потім він занурював у воду. І вони ніби омивали повністю ту людину, яка прийшла до хрещення. Тому бачимо, що води Йорданські вибрали у себе гріх. А коли прийшов Спаситель, коли прийшов Ісус, тоді він своїм божеством увійшов у ті води, забрав той гріх на себе, аби той гріх винести потім на гору Голгофу і там, щоб розп'ясти разом зі своїм тілом. Він свою благодать, свою енергію вносить у води Йордану і освячує. Те, до чого торкається Бог, те завжди стає добрим, стає святим, стає корисним. Ну, бачимо, що як Бог створив світ, створив землю, то земля була оповита водами. Що ми читаємо на перших сторінках Святого Письма? Ми читаємо, що Дух Божий носився над водами. А для чого він носився? Яка мета до його носіння? Чому він так робив? Та справа в тому, що Бог є завжди дієвим, він діє. Дух Божий є животворящим. Він оживотворював ці води. Звідси появилися ті перші клітини, амеба, інфузори туфелька. Звідси повстало життя. Отже, Дух Божий є Духом животворящим. Він ці води дав свій благодать, і вода породила життя. Тому бачимо, там, де є Бог, там, де Бог торкається своєю благодаттю цієї стихії, звичайно, там починається все нове. Тому Христос своєю благодаттю освятив води Йордану. І вони стали відтепер цілючими. Христос вносить ніби корективи у природу. Іде рекапітуляція самої природи. Бо Бог хоче, щоб природа була відновлена. Коли людина свій гріх залишає у тій воді, то Христос з тої води бере гріх, несе його на хрест, аби розп'яти і знищити, а воду зробити для нас цілючою. Ну, це перше, що ми хочемо сказати про таїнство хрещення і про те, що матерія таїнства хрещення є вода. Прообразом таїнства хрещення у Старому Заповіті було обрізання. Господь Бог встановив цей знак для того, щоб була єдність між ним, Творцем, і людиною. В даному випадку стосувалося єврейського народу, бо тільки ці люди мали цей знак як знак приналежності до Бога, знак приналежності до вибраного Божого народу. Бог казав, ось мій союз, що я маю берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка у вас треба обрізати. Ви обрізати тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком між мною і вами. Отже, союз між Богом і людиною відбувся через обрізання. Звичайно, ті люди знали, що вони є тепер Божими дітьми. Обрізання встановляло їх Господу Богу. І обрізання було знаком або прообразом нашого хрещення, яке також робить нас Божими дітьми. Ми хочемо тепер нагадати, що люди багато було так званих прозелітів, які хотіли увійти в історію ізраїльського народу. Вони хотіли також прийняти обрізання юдейське і також належати до тих вибранців Божих. Для того ці прозеліти також були омовенними. Вони не тільки приймали обрізання, але мусили пройти обряд очищення через омовення водою. Таким чином бачимо, що таїнство хрещення мало свою підготовку у історії Ізраїля для того, аби потім Христос прийшов і дав нам ось це таїнство. І таїнство хрещення робить кожного з нас Божою дитиною. Коли Ісус Христос розмовляв одного вечора із Никодимом, це був знаменитий поважний радник Ізраїля, ну, людина, яка була багата, знаменита і мала впливи у Ізраїлі, бо він був членом Синедріону, то Ісус каже до нього, ніхто не війде в Царство Боже, поки не народиться згори. Ісус Христос називається таїнством народженням згори. Але нікуди почувши ті слова, зупинився і каже: ну а хто ж тоді може спастись? Я теж хочу йти в Царство Боже, я ж теж хочу до неба. А як я, маючи, наприклад, 50 років, чи я можу війти в лоно моєї матері? Чи я можу знову народитися? Отже ж, він ставить резонні питання. Як не можна народитися вдруге? Що це означає народитися згори? І ми чуємо відповідь Ісуса Христа, який каже: ніхто не війде до Царства Божого, поки не породиться з води і духа. Отже ж, таїнство хрещення названо Ісусом Христом другим народженням. Це друге народження є для Божого Царства. Батьки, родина народжують нас для життя на землі, а церква народжить нас для життя у вічності з Богом на небі. Ми стаємо уже тоді спадкоємцями раю і Божого Царства. Ми хочемо тут пригадати всім слухачам про те, що потреба хрещення і необхідність хрещення є найважливішою у житті людини. Бо каже Христос: хто не породиться з води і духа, не може увійти в Царство Боже. Тому кожен християнин мусить дбати, щоб його сім'я, родина, а також його ближні, приятелі, друзі, тих, кого він знає, і хто може ще є неохрещеним, повинен прийняти це святе таїнство. У святому таїнстві хрещення ми очищуємося від первородного гріха. Візьмемо для прикладу наше побутове життя. Не раз ми маємо дачі, якісь грядки, городи, і виходимо там навесні, щоб їх обробляти. Звичайно, після того, як ми потрудилися на своєму городі, ми маємо забруднені свої руки. Що ми робимо? Ми зразу йдемо до води, щоб їх обмити, щоб зробити чистими. Якщо вода обмиває бруд тіла, то свята вода, священа вода, омиває бруд душі. А свята вода у таїнстві хрещення, із сказаною формулою священика, яку наказав говорити Ісус Христос перед своїм Воскресенням, щоб хрестити в ім'я Отця і Сина Святого Духа, омиває первородний гріх. І людина тоді уже стає невинною, людина стає чистою, людина стає без плями цього гріха. Якби ми взяли і подивилися на душу дитини чи людини, яка тільки що хрестилася, і порівняли цю душу із ангелом, з чистим і світлим духом, то ми б не знайшли жодної різниці. Тому то у таїнстві хрещення дається дитині біла одежа. Ми називаємо її нараз крижма, щоб вона символізувала чистоту душі хрещеникам. У таїнстві хрещення ми надаємо ім'я. Яким повинно бути ім'я для християнина? Звичайно, ім'я повинно бути християнським. Не раз ми знаходимо дуже і дуже дивні імена. Ці імена дивують, і людина навіть не знає, як відноситися до того імені. Ну, подивімося. Ми пережили сталінські комуністичні часи. І що ми бачимо? Появилися ім'я, наприклад, Сталіна, Октябрина. Ну що, чи Сталін був святим? Ми знаємо того деспота народів, того ката народів. Невже його ім'ям треба аж називати своїх дітей, коли воно є зганьбане? Октябрина, хіба місяць октябрь, чи ми кажемо жовтень, є святим? От люди починають надавати такі імена, щоб увіковічнити якісь події чи знаменитості. Люди надають імена знаменитостей футболу чи зірки естради. Різні. Вони зараз бувають дивні, але ми повинні пам'ятати, що мода проминає, а ім'я залишається. Один військовий, який дуже хвалився тим, що він навчається у артилерійській академії, хотів так назвати, увіковічнити це навчання іменем своєї дитини. І дитину кликалося Арточка. А виявляється, що це повна назва артилерійська академія. Ну, це доходить до сміху, до абсурду. Ми повинні розуміти, що ім'я ми повинні вибирати християнське. Чому? А тому що ми тоді вибираємо святого, який буде допомагати, який буде заступатися за свого підопічного, який буде перед Господом представлений у молитвах. Тому намагаємося, щоб наші діти носили християнські імена. Ну, церква і взагалі людство не мають таких імен, які б були дуже такими поганими або абсурдними. Людство хіба заборонило одно ім'я. Це ім'я Герострата. Цей чоловік, Герострат, був мешканцем Єфесу. Він спалив храм Артеміди у цьому місті. Це було в 356 році нашої ери. Чому запам'яталося ім'я? Справа в тому, що він хотів прославити своє ім'я. Олександр Македонський прославив своє ім'я подвигами, здобуттям світу, країн, а він хотів також прославити своє ім'я. І ось спалив храм Артеміди. Що тоді наказала влада? Якщо буде його ім'я викуте ковалем, буде воно вирізане на дереві чи дошці, чи на металі. Якщо воно буде написано на папірусі чи на шкірі, його треба вискрипти, знищити і зліквідувати. Чому? Бо він зганьбив це ім'я. Тобто хотів взагалі це ім'я викреслити із історії людства. Справа в тому, що один із істориків Феопемп це ім'я якось прописав, і потім воно ввійшло у всі підручники світу. Отже, такі імена, як цього Герострата, вони стали іменами такими, іменно такими, які, скажімо так, іменем, яке зганьблене. І тому слава Герострата – це щось таке дуже погане, зле. Це щось таке, до яке ми не повинні навіть звертати увагу. Воно негативне завжди. Це ім'я, яке людство викреслило. Ну, але ми бачимо, що є інші імена, які є для нас неприйнятними. Ну, скажімо, з того тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, Октябрина. Ми повинні називати іменами святих. Бо святі мали свою дорогу в житті. Є, скажімо так, нашими дороговказами, як нам жити, як нам поступати, як нам себе вести в суспільстві, як нам долати труднощі, як нам показувати чесноти своєї душі і своєї волі, щоб ми у нашому житті дійсно, значить, були прикладом і зразком, а також були спадкоємцями неба і Божого царства. Отже ж, ми вибираємо ім'я, намагаємося вибирати імена святих. І ті святі, які в небі тоді будуть за нас, за наших дітей заступатися, молитися. І така людина, дитина, буде мати День Ангела. Бо ми святкуємо не тільки день народження, день родини, але ми святкуємо День Ангела, тобто День нашого патрона, День нашого небесного покровителя і заступника. Дбаємо, аби ці імена наших дітей були іменами святих. Тоді діти отримують велику користь. Говорячи про святотаїнство хрещення, ми повинні сказати і про вибір хресних батьків. Ми завжди маємо вибирати хресних батьків, які могли б бути для нас найперше помічниками для виховання нашої дитини. Цей хресний батько і хресна мама, а зазвичай ми беремо твоїх, така традиція у нас, і завжди було в історії християнства, що вибирали хоча б одного, а можуть вибирати навіть і більше хресних батьків, щоб ці хресні батьки найперше були молитвенниками за свого похресника. Ми не повинні думати, хто багатий, хто заможний, хто має якесь становище, і з огляду на ці речі вибирати собі для дитини хрестних батьків. Дитина повинна мати хрестних батьків найперше тих, які за неї моляться. Друге, дитина повинна мати хресного батька і хресну маму таку, які не просто прийдуть у день іменин чи день народження, принесуть подарунок, потім посидять за спільним столом, поспівають, пожартують, але ми повинні відбирати таких хресних батьків, які будуть намагатися навчити дитину моральності, навчити дитину поведінки. Не раз батьки виховують дітей, але діти, ну, не чують. Просто не чують, що кажуть батьки. Лише той, хто скаже збоку, дасть таку підказку, дасть таке спрямування, скерування, лише той, хто буде говорити збоку, лише той буде впливати. І ось хресний батько, хресна мама є тими, котрі так впливають, що дитина послухає, вона зміниться, вона відчує авторитет. Бо то хресний сказав, чи хресно сказала, і подбає про те, щоб у своєму житті дотриматися моральних прав і моральних чеснот. Ну, хресні батьки найперше мають бути ті, котрі ведуть дитину до церкви. Вони не можуть бути ті, котрі живуть на віру, тобто, котрі живуть в дикому подружжі, без розвитки, без шлюбу. Це деякі подружжя. Ті, котрі живуть на віру, без церковного шлюбу. Хресні батьки завжди мають бути у церковному і цивільному шлюбі. Вони мають показати приклад християнського життя. Ці люди повинні не тільки ходити до храму, вони повинні сповідатися і причащатися. Бо ті люди тоді носять в своєму серці Христа, в своїй душі Христа. Ті люди тоді стають прикладом, тим добрим прикладом для свого похресника чи похресниці. Маємо подбати про таких хресних батьків, вибираючи наперед і знаючи, кого ми вибираємо. Бо від того залежить дуже багато у житті нашої, нашого житті майбутньої дитини. Отже ж, також треба сказати, що наша дитина, яка починає зростати, мусить зростати у вірі. Ми повинні вчити дитину віри. Людина, яка охрещена, має викликано мати віру. Подивимося, що каже нам святе письмо, коли народився Іван Хреститель. Люди всі навколишні говорили, що буде з цієї дитини? Що з неї буде? І ми можемо задаватися також питанням, а що буде з нашої дитини? Як вона виросте? Як вона буде жити? Які пріоритети будуть в її житті? І ці пріоритети мають вказати також хресні батьки. Вони мають показати шлях до добра, шлях до святості, шлях до того, аби людина плекала віру. Віру ми повинні плекати від самих перших нігтів. Тобто, коли дитина бачить, що мама над нею молиться, що хресні батьки приходять і за нею моляться, тоді буде плекатися віра в тієї дитини. Тоді дитина буде намагатися сама молитися до Господа, сама дбати про те, щоб бути чемною, щоб не робити якихось каригідних на добрих вчинків, але ж плекання віри дасть можливість зростати дитині у Божій благодаті. Ми не повинні дітей, знаєте, так форсувати. От сказав і зроблено. Дитина зростає постійно, тому треба постійно тихо, лагідно її навчати. І хресні батьки повинні в цьому допомагати батькам для того, щоб ми виховували нашу дитину у вірі. У нас виникає одне питання. Є багато людей, котрі противляться хрещенню дітей. Чому вони противляться? Чому вони не хочуть, щоб діти були охрещеними? Адже ж Ісус Христос сказав, не бороніть дітям приходити до мене. Не бороніть. От деякі із навіть релігійних організацій, інституцій хочуть хрестити дітей 14 років, 30 років, чи в іншому якомусь віці. Але Ісус каже, не бороніть дітям приходити до мене. В чому справа? В чому вони мають таке своє переконання і на чому вони базуються, щоб відкидувати хрещення дітей? Святий апостол Петро у своєму соборному посланні казав, що хрещення це не є омиття фізичне тілесне, але обіцянка Богові доброї совісті. Ну, і от вони говорять, раз це є обіцянка Богові доброї совісті, значить, дитина не може обіцяти ту добру совість. Ну, як дитина? Вона ж не говорить, це ж немовлятство. Як вона може обіцяти добру совість, коли вона ще нічого взагалі не розуміє? Мусимо знати, що так само, як обрізання було знаком приналежності до Божого народу, знаком приналежності до тих, котрі будуть спасеними, так само таїнство хрещення. Хіба ті діти, яких обрізували, розуміли, що з ними роблять? Їх просто обрізували, бо так велить закон у восьмий день. Тому таїнство хрещення так само є знаком приналежності до вибраного Божого народу, до спасених, до тих, котрі підуть до неба. Якщо би ми обмежили церкву лише, скажімо так, за віковою категорією, то вона не була універсальною. Якщо б ми обмежили церкву лише тими, котрі від 30-го року життя, ну а ті, що з 30-го року життя, вони ж тоді не є членами церкви, тоді церква перестає мати свою універсальність. А сатана, він же не буде спати. Він буде намагатися зловити свій улов, він закидує свої сіті, він закидує свій невід. Він старається, щоб схопити чим більше улов. А якщо добре, скажімо, дитина помирає без хрещення. Ну, яка тоді її доля, яка її участь? Аж вона могла отримати небо, рай і Боже царство. Лише завдяки тому, що хтось недобре або неправильно, або не хоче просто розуміти слів Христа, не бороніть дітям приходити до мене, не хрестить їх. Мусимо знати, що маємо хрестити наших дітей. Подивимося, в цьому є не тільки ця богословська підстава, але ще й інші. Нагадаємо собі, коли Христос прийшов у Капернаум. Це місто, де жив святий апостол Петро. Він був у домі святого апостола Петра. Вперше він був в тому домі, коли він зцілив тещу від гарячки, тещу святого апостола Петра. І вона встала і йшла їм до вечері. Другий раз, коли він прийшов, там зібрався стільки народу, що неможливо було доступити. Абсолютно весь, все подвір'я, все територія, все була залюднена. Четверо людей взяли паралітика, взяли розслабленого і принесли туди, залізли на стелю, наверх, на хату, розібрали стелю і опустили на ношах прямо перед Ісуса свого приятеля спаралізовано. Що каже нам євангелист Марко? Ісус, побачивши віру їхню, сказав, чадо, прощаються твої гріхи твої. Ісус побачив їхню віру, і за їхньою вірою він відпустив гріхи, простив гріхи тому, що був спаралізований. За вірою хресних батьків, за вірою церкви, прощається первородний гріх. І людина стає членом церкви. За вірою церкви ми знову стаємо дітьми Божими. Гріх відділяє нас від Бога. А тут по вірі очищується людина від первородного гріха. Отже, сьогодні ми мусимо зрозуміти, що по вірі церкви діти стають спадкоємцями неба і раю.
Отче, я дуже дякую вам. У нас, на жаль, просто вже закінчився час катехези, просто неймовірно цікава сама катехеза. Ми вже не встигаємо ставити запитання, не встигаємо виводити слухачів до прямого ефіру. Лише можемо нагадати, що це катехеза із дописом «Далі буде». Ми з отцем Романом ще будемо зустрічатися в катехезах денних. І, отче, шкода, що сьогодні так оці 7 хвилин ефіру з'їлися налаштуванням до ефіру, але дякую вам за цю науку, яку ви для нас проголосили.
Всього доброго.
З Богом.